Kion vi ŝatas fari?
Mi ŝatas fari multajn aferojn.
Ĉu vi ŝatas bicikli?
Jes, sed mi ne havas biciklon ĉi tie.
Mi havas du biciklojn. Unu monto biciklon kaj unu urbo biciklon.
Bonege, en Svislando ankaŭ mi havis monto biciklon.
Ni povus kune bicikli iam, se vi ŝatus.
Jes, volonte.
Mi ĝojas.
Kion alian vi ŝatas fari dum via libertempo?
Mi ankaŭ ŝatas ludi tenison kaj kanti.
Same mi, sed mi ne tre bone kantas.
Kion alian vi ŝatas fari?
Mi tre ŝatas ludi komputilludojn.
Ĉu vere?
Jes, estas vere amuze.
Kio pri libroj? Ĉu vi ŝatas legi librojn?
Kelkfoje, kiam mi havas tempon kaj trovis iun bonan libron.
En kiu lingvo vi preferas legi?
En la franca. Ankaŭ en la angla kaj la germana mi povas senprobleme legi.
Tre bone. Do vi estas kaj sportema, kaj kantema, kaj lingvema.
Jes, sed mi plej ŝatas ludi komputiludojn.
Nekredeble.